слухаєте подкаст Громадського радіо.
Катерина Приймак, учасниця бойових дій, доброволиця медбат-госпітальєри. Ми будемо говорити і про добровольців, та про статус учасниці бойових дій. Тут є багато підводних каменів. Пані Катерино, доброго ранку.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Власне, давайте почнемо безпосередньо з учасника, учасниці бойових дій, тому що ми неодноразово підіймали цю тему в наших ефірах, і це стосувалося безпосередньо жінок, тому що, в принципі, була певна проблема, і мені здається, що вона зберігається, але тут більш актуальну інформацію надасте нам ви стосовно отримання цього статусу. І особлива проблема саме щодо жінок, тому що, в принципі, не було якихось норм, які би узгоджували, регламентували його отримання. Тобто, які проблеми були у вас?
Насправді, згідно з новим законом щодо отримання добровольцями статусу учасника бойових дій, проблем гендерних немає. Це є, наскільки я пам'ятаю, 4 механізми, всі їх не назву. Я скористалася найпростішим по збору документів. Це 3 свідоцтва від учасників бойових дій, особливість того, щоб дата посвідчення того, хто дає свідчення, збігалася з твоїм перебуванням в зоні АТО. І окрім цього, обов'язково, щоб вони приклали копії своїх свідоцтв, до свідоцтв копії своїх посвідчень. І 2 фотки, все. Більше, там, 2 заяви, які пишете вже на місці. І досить швидко, місяць, взагалі комісія розглядає ваші документи. Але мені вдалося це зробити в останній день перед тим, як вручали вже ці посвідчення.
І тому свідоцтва в якому вигляді?
Це у нотаріуса треба брати ці свідоцтва, тобто ви приходите до нотаріуса з цією людиною, що вам дає свідчення, і кажете, мені потрібна заява, і в принципі вас зрозуміють. І на сайті ГО-добровольці, це громадська організація, яка займалася, власне, цим законом, написанням цього законопроекту, або на сторінці юридичної сотні можна подивитися, там є зразки цих свідоцтв, які можна отримати. І є навіть список нотаріусів, до яких можна звернутися за цим свідоцтвом, щоб зробити їх дешевше.
І ви доброволиця медбату госпітальєри. Розкажіть вашу особисту історію. Коли ви прийшли в цей батальйон буквально той день, коли ви вирішили, що підете саме в цей батальйон?
Історія така, це довга історія. До речі, щодо підводного каменю саме медичного батальйону госпітальєри, важливо пам'ятати, що учасники бойових дій можуть отримати 3 батальйони. Госпітальєри відносяться до добровольчого українського корпусу або до добровольчої української армії пізніше. Тобто в свідченні не пишіть госпітальєри, пишіть ДУК або УДА, тому що окремо госпітальєри не можуть отримати це свідчення, тільки в лавах ДУК.
Чому так?
Так сталося. Коли писали закон, просто було тільки 3 добровольчі формування – ДУК, УДА і ОУН, здається. І, власне, просто госпітальєрів окремо не роздивлялися, хоча пізніше госпітальєри від'єдналися саме в окрему медичну службу.
А специфіка цього батальйону, власне, яка? Тобто
парамедики, евакуаційні бригади, які працюють безпосередньо на передовій, тобто такі самі учасники бойових дій, тому що медики – там є окрема якась складність, я так розумію, тому що учасник бойових дій – це безпосередньо для тих, хто брав участь в бойових діях.
Так, існує такий образ, що якщо учасник бойових дій, то учасник бойових дій зі зброєю. Про госпітальєри трошки інша
історія.
В
групах також є і штурмовики, які, охорона, і водії, які, не знаю, як зараз вже немає зброї, я так розумію, у госпітальєрів це лише медичний батальйон, але в 14-15 році десь в районі Донецького аеропорту, там в Пісках важко було б, мабуть, без нічого. Моя історія почалася ще на Майдані. Я познайомилася з хлопцями з правого сектору, і які пізніше і сформували добровольчий український корпус, батальйон. А я в той час працювала в Пінчук-арт-центрі. І коли були ці всі новини про... Ну, ви пам'ятаєте, да, 14-й рік, нічого не зрозуміло, повні нерви у всіх, якісь тривожні новини, поранені вже. І я поїхала на базу тоді ДУК, щоб провідати свого друга, який отримав поранення в аеропорту. І коли я туди приїхала...
Приїхали, власне, в Донецьк. Туди.
Це ні. На базу в Дніпропетровській області, але дорогою я з колежанкою своєю з Пінчук-арт-центру вирішила заїхати в місто Донецьк, коли там вже тоді була захоплена ізоляція, вже тоді були обстріли Донецьком і так далі. Але ми були авантюрні і молоді, і вирішили подивитися, що ж там відбувається. Приїхали, побачили абсолютно порожнє місто, причому заклади там харчування, кафе всякі, вони працювали. І ми зайшли всередину, побачили найманців, таких вони були в повній амуніції, зі зброєю, пили там всередині вино. Ну, нам, звичайно, ми тихо дивилися, подивилися і пішли звідти. Але дуже дисгармоніювало це з тим, як наші на той момент добровольці пішли в кросівках, без зброї, без нічого. Ми їхали тоді, нам пощастило поїхати останнім потягом з міста Донецьк в Україну. І він був дуже переповнений людьми, які тікали якраз від війни зі своїх домівок, з дітьми, з похилого віку, батьками. І багато хто стояв у вікно, дивився, плакав. Ну, це дуже таке було, ну, враження на мене гнітюче справило, звичайно. Коли я доїхала на базу ДУК, я один раз там побула, якось чимось взялась допомагати на базі. Потім я вирішила ще раз приїхати, і потім я вирішила покинути роботу і лишитися там назовсім. А єдине, що дівчина могла себе реалізувати тільки медиком на той момент, і так як головою була Яна Зінкевич, теж дівчина, і ще вона молодша за мене була на 2 роки, і вона мене тоді взяла в госпітальєри, я пройшла тренінг і лишилася вже на майже рік, 11 місяців.
І це те, чим ви хотіли займатися в цьому батальйоні?
Я хотіла займатися будь-чим. От правда, я, ну, мені важливо було якось приносити якусь користь. Ну, і зрозуміло, що коли твориться історія, і ти не можеш не бути в цих подіях. Ну, і стається ілюзія якась впливу, так, на якісь дуже незрозумілі події для тебе. От, але, ну, в принципі, я дуже рада, що я все ж таки була парамедиком, і, ну, я все-таки пацифістка.
Пані Катерино, хочеться ще поговорити про безпосередньо госпітальєрів зараз. Що роблять, який стан, які проблеми, можливо, існують наразі, які потребують вирішення? Взагалі, яка ситуація?
Ну, і мені важко говорити саме про госпітальєрів, тому що я покинула лави госпітальєрів в 2015 році, і при тому, що я, ну, багато з ким спілкуюся і підтримую стосунки, але в мене зараз організація з моїми посестрами «Жіночий ветеранський рух», і ми займаємося жінками-ветеранками і їх проблемами, і деякі госпітальєрки також до нас звертаються або входять в наш рух. Тому, ну, важко про госпітальєрів окремо говорити. Я знаю, що вони продовжують службу, що зараз в них ротації вже не в такій формі, як в нас були по 2 тижні, а десь по 3 дні, і вони там весь час міняються, немає якоїсь недостачі в кадрах, тому що госпітальєри, ну, насамперед лишаються найефективнішою медичною службою на фронті. Дуже пишаюся ними.
Тоді про проблеми ветеранок давайте поговоримо. Які це от топ такий? Що найбільш розповсюджене, з чим потрібно ладнати?
Ну, потреби і проблеми ветеранок, вони мало відрізняються від потреб ветеранів, але є різниця, власне, в тих послугах, які пропонуються. Вони мають бути окремо для чоловіків і жінків, тому що при всій своїй подібності, вони не можуть задовольнятися разом. Наприклад, певний час групи підтримки психологічної для ветеранів були спільні – жінки та чоловіки. І це абсолютно неможливо, тому що жінці треба тримати себе весь час в руках, і тому що ми знаємо, да, все ж таки, про сексизм, який є на фронті, і про те, що жінок можуть вважати там істеричним або ще якимось. Тому жінці треба себе тримати в руках ще втричі більше, щоб ніхто в ній ніколи не побачив ту саму міфічну істеричку. Це все-таки чоловіки, і у жінок з'являються там певні проблеми, наприклад, з сімейним життям, так, з дітьми, які чекають їх вдома, з чоловіками, які не так хочуть їх чекати вдома.
А у
вдома.
Чоловіків теж є, теж можуть чекати
звичайно, діти. Звичайно, звичайно, але ж ми розуміємо, що зв'язок мами і дитини, і зв'язок батька і дитини. Це трошки два різних зв'язки. І крім того, що жінка поки воює, їй дитині всі і сусіди, і в школі хтось скаже, а твоя мама тебе кинула, а вона воює, ага, а тебе лишила. Ну, тому що в нашому суспільстві немає поваги до вибору жінки обрати собі ту професію, яку вона хоче. І це є найбільша проблема, з якою стикаються жінки, і по поверненню в тому числі. От, власне, до чого я веду, що психологічні групи все одно мають бути. Чоловіків окремо, у жінок окремо. І ми з дівчатами нашу організацію проводимо злети ветеранок в різних містах України. І ми там, ну, збираємо десь до 50 дівчат, всі знайомимося між собою там з різних міст, ділимося своїми проблемами. І дійсно, ну, тільки на таких зустрічах дівчата дійсно можуть розкритися, тому що при чоловіках вони не будуть розповідати про свої емоційні якісь складнощі, труднощі і проблеми.
Як ви ладнали з тими проблемами, про які говорите? Як ви ладнали зі стереотипами?
Ви розумієте, ще дуже багато що залежить від кола спілкування. І моє коло спілкування, воно не так травмовано було сексизмом, мені дуже пощастило. Зокрема, коли я поверталася з війни, в мене було повне відмежування від цієї теми. Я не хотіла спілкуватися ні з ким, ні... Ну, я тільки за там десь 2 роки змогла, в принципі, свій досвід якось відрефлексувати і прийняти. До цього я не розповідала просто людям, що я була на фронті, і в мене колеги дізналися про те, що я ветеранка, коли мені принесли на роботу медаль. Я собі за тиждень знайшла нову роботу, абсолютно інакшу, ну, погрузилася в нове життя, знайшла собі нове коло спілкування, і ну, до дійсно своєї сутності, до якоїсь там громадської активності я змогла повернутися тільки після певних якихось, ну, таких потрясінь внутрішніх, коли я змогла свій військовий досвід прийняти в собі. От. Щодо проблем жінок-ветеранок, окрім психологічної підтримки, окрім сімейних стосунків і стосунків з дітьми, є велика проблема фінансової незалежності, як і, власне, у чоловіків-ветеранів. Це проблема працевлаштування, тому що є стигматизація певна, так, ветеранів, і не всі хочуть їх чомусь брати на роботу, хоча цей досвід має бути навпаки дуже оцінений людьми, тому що такий досвід є немало. Навпаки, небагато в кого. І, власне, оце відчуття справедливості і цінування життя, яке у ветеранів з'являється по поверненню, я думаю, що це варто уваги, якби, і використання цього в мирному житті.
Про психологічну допомогу – це питання, яке мене турбує вже давно, і рівень кваліфікації і готовності наших спеціалістів нині допомагати людям з такими проблемами, тому що ми прекрасно розуміємо, що це дещо інша специфіка роботи. Я пам'ятаю, що перші хвилі людей, які поверталися, звісно, що ми не могли надати ту допомогу, наші спеціалісти, терапевти, вони не могли правильно з ними працювати. І про це навіть є деякі документальні фільми, які описуються, там, зокрема, явних проявів немає.
О, це ж наша команда.
Так, і от там ця тема висвітлюється. Чи змінилася ситуація нині, чи вже є якісь зрушення?
Ну, для героїні фільму «Явних проявів немає» Оксани Якубової найкращою терапією стали зйомки фільму.
І... Дякуємо Аліні Орловій, режисерці, так, і всій команді.
Насправді все, хоч і вже 6 років йде війна, все не так добре, як може здаватися, хоча, дякувати Богу, це питання піднімається. Ми працюємо з нашими партнерами, Центром травматерапії Open Doors, в них дуже хороші спеціалісти, які пройшли навчання саме по травматерапії в Америці і продовжують підвищувати свою кваліфікацію. І Оксана, яка є директоркою центру Open Doors, вона співпрацює зараз з Міністерством у справах ветеранів. Тому ми якби маємо сподівання, що це все покращиться, але... Мені не хочеться, та, бути критиканом і казати, що в нас нічого не відбувається, але якість того, що досі пропонує держава, і якість тих послуг, які пропонують громадські організації власними силами, це абсолютно дві різні категорії психологічної підтримки. І, на жаль, громадські організації...
У держави вона
низька. Низька. Громадські організації, на жаль, не можуть покрити ту кількість потреб, яка в нас є. Тобто пропозиція набагато менше, ніж попит на неї. От, зараз є санаторій «Лісова поляна», так, може, чули, там є багато спеціалістів-психологів, але, на жаль, я не, скільки наших там посестер не було в «Лісовій поляні», якості психологічної підтримки ми не побачили. Тому ми сподіваємося, що «Лісова поляна» буде покращувати тільки свою якість.
А чому так відбувається? Чому якісь організації можуть знаходити спеціалістів, а держава ні?
Це, ну, бо працювати складніше. Я не знаю, тому що не вистачає ентузіастів, так? Не вистачає, на жаль, ну, це вже питання, які заходять, ну, ширші, ніж те, що ми з вами обговорюємо, але розуміючи людей, так, які приходять працювати в державну систему, їм або треба сходити з розуму і змінювати все навколо і ламати систему, що набагато важче, чи ставати бюрократом з тими цінностями, що, не дай Бог, щось зміниться, бо мені доведеться, ну, напрягатися. І тому люди, які працюють там певний час реформаторами, так, в державі, вони потім йдуть і йдуть, мабуть, ну, або в громадський сектор, або в бізнес. Ну, і ми знаємо там рівні зарплат, які пропонує держава. Тобто це таке питання контроверсійне, що нам робити, або їм робити нормальні зарплати, коли люди всі в Україні голодні, або, і, ну, щоб уникнути корупційної цієї складової, або робити їм маленькі зарплати, як в усіх, і чекати, щоб вони, ну, будуть сумлінно працювати і щось змінювати.
Я сьогодні проїхалася в метро як королева. Це ваші слова після того, як ви отримали статус учасниці бойових дій. Але розкажіть, дуже цікаво, що для вас значить цей статус? Розумію, що це не просто папірець.
Ну, це не просто папірець. Справа в тому, що була можливість зробити собі там місцеве УБД, отримати там певний статус. Насправді дуже важливо, що держава нарешті визнала добровольців. Це от єдине. Держава їх помітила, вона визнала їх внесок в збереження миру, А внесок був дуже великий, тому що саме добровольці. Тоді, коли Збройні сили в 2014 році не були готові взагалі до війни, і саме силами добровольців та волонтерів, ми тоді великий шматок посунули наші кордони вперед. І якщо чесно, це, мабуть, це нонсенс, що 6 років нас просто не існувало. І тому мені ці всі метро, безкоштовні маршрутки, тим паче перший раз я проїхалась в маршрутці за посвідченням, я стикнулася з дискримінацією одразу.
Розкажіть.
Перший раз. Я заходжу, мені одразу: «Хто ти? Ой, та ти хоч стріляти вмієш?» Я кажу: «Я медик, але в тебе я потрапила». І чесно, я хоч і займаюся гендерними питаннями, мені просто щастило. Я дуже рідко стикаюся з дискримінацією, і взагалі людям, які знають, чим я займаюся, їм страшно до мене якусь дискримінацію чинити і говорити щось на тему чоловіки та жінки, так як я не приховую, що я феміністка ні від кого. Але тут я з тим стикнулася, і чесно, це було набагато неприємніше, ніж я передбачувала. І потім пішли розмови: «Ой, з ким ви там воюєте? Ой, а що?» І це просто неможливо. Тому в метро класно, їдеш як королева, ти просто показуєш посвідчення, ні з ким не розмовляєш.
Хто би міг подумати, що саме такі відгуки про отримання УБТ можна отримати, в принципі, від самого статусу. Але я думаю, що вкотре пролунала та розмова, над якою треба подумати і, можливо, ще раз прислухати, аби зрефлексувати ще потім. І це можна зробити на нашому сайті громадське.радіо. Тож долучайтеся і переслухайте згодом, особливо 14 числа в нас День добровольця, і це ще більше мотивує до того, аби це переслухати. Дякуємо вам за розмову. Катерина Приймак, учасниця бойових дій, доброволець медбатогоспітальєри.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.